Toto je Bruselská sedba, podcast serveru Hlídací pes Ork. Příjemný poslech přeje Robert Břešťan. Spolu s Kamilem Blaškem, partnerem právní kanceláře Kinstelar, se bavíme o tématech a opatřeních spojených s Evropskou unií a zejména o tom, co se chystá a co bude mít dříve nebo později dopad na Česko, na lidi, na firmy. Dobrý den.
Dobrý den.
Dneska budeme mluvit o novince, která má zavést povinnost zatím definovaných velkých firm prověřovat svoje dodavatelské řetězce, například kvůli ochraně životního prostředí, ale i na základě toho, zda například nevyužívají dětskou práci nebo třeba otrockou práci Ujgurů nebo třeba svým biznesem nepodporují odlesňování amazonského pralesa a tak dále. To samo o sobě nezní úplně jako nic špatného. Osobně si myslím, že i sami spotřebitelé přinejmenším v západním světě už mnohem víc řeší to, jak kým bylo zboží vyrobeno, ale podíváme se na to s panem Blaškem detailněji. Ještě na úvod zmíním, aby to mělo ty správné bruselské kontury, že je to takzvaná due diligence směrnice, směrnice o odpovědnosti za dodavatelský řetězec, anebo taky takovým hezkým pseudoslovem CS3D. Tak teď už k panu Blaškovi. Návrh na vznik téhle due diligence směrnice je už z roku 2022, jsem si přečetl. Nedávno se ho snažila ještě protlačit Belgie v rámci svého předsednictví, ovšem narážela na jisté problémy. Hlavní výhrady měly klíčové členské státy jako Německo a Itálie, ale i některé další země. V jaké fázi ten návrh, ta směrnice, je právě teď?
Tak je to... Bavíme se vlastně tady o různých, i minulé, o různých zákonných opatřeních a regulacích, které souvisí s Green Dealem. A tady to je určitě jako jedna z takových klíčových věcí, které zasahují významně, mají potenciál do budoucna zasáhnout významně do soukromého sektoru a do podnikatelské sféry. Je to předpis, který jako nevznikl v tom roce 2022, řeknu, ta myšlenka vlastně je celkem jako stará. Jo? Je to vlastně, ta základní myšlenka, kdyby se shrnula asi do jedné věty, je o tom, že by společnosti, firmy, státy při svých aktivitách měly dbát na to, že se dodržují v jejich činnosti a v tom, za co vydávají peníze, určité principy. A můžeme si říkat, jaké ty principy jsou a mají být. Vy jste jich tady pár zmínil. A tady to je vlastně v podstatě něco, co už ale, řeknu, tyhle ty bohulibé a určitě třeba v řadě případů, ve většině případů chvályhodné záměry posouvá do praktické roviny blíž k tomu, že opravdu to firmy bude stát práci, peníze a možná jim to něco přinese. A to uvidíme.
Nicméně zmínil jsem ten odpor Německa a Itálie. Teď to došlo do fáze, kdy by se už tím měl, pokud se neměl, zabývat Evropský parlament. Takže vlastně to udělalo ten, řekněme, předposlední krok.
Ano, když se dostanu do toho, no, ten evropský legislativní proces, k kterému se možná někdy můžeme dostat v detailu, je hodně komplikovaná věc. Je to mnohem, řeknu, komplikovanější proces, než máme my tady v českém parlamentu z různých důvodů. V principu každý návrh nového právního předpisu vzniká z návrhu Evropské komise, která ho připraví, konzultuje ho v rámci toho se širokou veřejností, se všemi členskými státy, s podnikatelskými svazy organizacemi, každý se k tomu může v zásadě v nějakém připomínkovém řízení vyjádřit, pak připraví finální návrh a ten v podstatě hodí do toho legislativního procesu a jde směrem k Evropské radě, čili členským státům a Evropskému parlamentu. A tady návrh této směrnice právě byl připraven už před několika lety. Šel směrem k Evropskému parlamentu a pak do Evropské rady. Evropský parlament v podstatě ten návrh té směrnice, tak jak byl nastaven od Evropské komise, ještě zpřísnil. O tom se samozřejmě strhla velká diskuze. Řada firem a firemních podnikatelských svazů k tomu neměla pozitivní stanoviska, řada členských států k tomu neměla pozitivní stanoviska, proto ta diskuze s Evropskou radou trvala docela dlouho. Na to konto potom Evropská rada udělala nějaký, jako zatlačila zpátky, udělala nějaký pushback. Vytvořilo se vlastně v loni v podstatě od jara až do prosince, trval takzvaný trialog, kdy se vlastně Evropský parlament, Evropská rada za účasti Evropské komise snažili dosáhnout nějaký kompromisní znění, který by šlo schválit, protože přesně tikají hodiny, v červnu máme evropské volby a činnost Evropského parlamentu, potažmo komise, bude končit někdy měsíc až dva před těmi volbami. Takže to, co se jakoby nepovede schválit teď na jaře, už se nepovede schválit v tomto funkčním období vůbec. A ta práce těch 3-4 let by trošku spadla ze stolu a možná by se významně změnila. Čili byl tam tlak na všechny strany. Ten tlak vyústil v to, že se v prosinci udělal nějaký kompromis, na kterém se všichni shodli. A má se potom formálně schvalovat na úrovni jak rady, tak parlamentu. A tam právě došlo k nějakému velmi, řeknu, nevídanému až vývoji, rozhodně nevídanému nejenom v kontextu Green Dealu, ale obecně všech legislativních opatření Evropské unie, kdy v podstatě přesto, že ta Evropská rada v rámci těch neformálních vyjednávání už v podstatě na to přistoupila, na ten kompromis, samozřejmě ne úplně stoprocentně, ale tou potřebnou většinou, tak v tu chvíli to začalo vypadat, že najednou se ta většina trošku drolí a v tom formálním schvalování by to nemuselo projít. Protože, a to jako bylo opravdu, zase opět řeknu zvláštní vývoj, samozřejmě daný politicky a politickou, řeknu, a společenskou citlivostí těch témat okolo Green Dealu, Německo, které má dneska koaliční vládu, tak jeden z těch koaličních partnerů, konkrétně FDP, indikovalo, že prostě proti tomu kompromisu je, že rozhodně to takto projít nemůže a oni mají v rámci koaliční dohody pravidlo, že prostě to musí podpořit, aby Německo mohlo hlasovat pro, tak to musí souhlasit všechny strany z koalice.
Tím pádem Německo tedy bylo pro.
Tím pádem Německo řeklo
zásadní komplikace.
Přesně tak, tím bylo Německo řeklo, do toho my nejdeme, nebo respektive indikovalo, že se přidá k té do té doby menšině v rámci Evropské rady a že to nebude schopno schválit. Jo, že třeba kancléřovi a tak podobně se to líbí, ale prostě, že prostě nemůžou hlasovat pro. A to vedlo k tomu, neřeknu k zamítnutí, ale vzhledem k tomu, že šlo k indikaci, že prostě ta většina najednou zmizela, tak se to stáhlo z programu a to je něco, co se rozhodně jako nestává každý den, respektive vlastně si nepamatuji, že by se to kdy stalo, kdy v podstatě něco, co už bylo dohodnuté, upečené, najednou se z té trouby vytáhlo.
A výsledkem je nějaké změkčení nebo při nejmenším úpravy toho původního?
Kdybychom to točili před týdnem, před měsícem, tak bych řekl, že si myslím, že už to ani nebude vůbec ten předpis, protože přesně k tému ubíhajícímu času a k tomu, že ta indikace tam byla, nechceme to a byly tam jako silná prohlášení z řady stran, protože Německo se přidalo právě k nějaké silné menšině, která zahrnovala Itálii a řadu dalších zemí, tak to vypadalo, že opravdu se ten kompromis nenajde a ten předpis se vůbec neschválí, spadne pod stůl a bude se možná v nějaké velmi pozměněné formě řešit až za nového parlamentu. Vypadá to ale, že samozřejmě tam to úsilí ze strany Belgie, ze strany Holandska, řady dalších zemí, které to podporovaly, vedlo k tomu, že vyjednali na úrovni Evropské rady takové kompromisy, že se nakonec, a to je právě to vlastně povedlo na úrovni Evropské rady, dosáhnout schválení kompromisního znění, čili Evropská rada řekla, když se udělají tyhle a tyhle změny, a těch změn je docela hodně oproti tomu, tak to Evropská rada podpoří. V tuhle chvíli to je v situaci, že už ten text kompromisní je na papíře a je v parlamentu a má se projednávat během dubnového zasedání parlamentu. A pokud parlament s tím návrhem, tak jak je dneska, řeknu, naředěný, souhlasit bude, tak se ten předpis schválí a začne nějaký lhůtách, k tomu se třeba dostaneme potom platit.
Možná se pojďme podívat trošku na ten obsah. Ten legislativní proces je sám o sobě jistě zajímavý. Souhlasím, že se na to můžeme podívat společně pak v detailu v nějakém dalším dílu bruselské sedby. Nicméně cílem té due diligence směrnice je podpora udržitelného odpovědného chování všech společenství, jak zní ta definice, zakotvení lidských práv a ohledu na životní prostředí do fungování firm, a to včetně zahraničních dodavatelů. Klíčový dotaz je, jak to firmy vlastně zjistí, že třeba dochází k něčemu nekalému, a jak zajistí, aby k tomu ideálně nedocházelo, respektive aby se to pak nepromítalo toho, co oni pak budou nabízet třeba v Evropské unii koncovým zákazníkům.
Přesně tak. Já možná začnu trošku o toho, kdy ty myšlenky vznikly, protože on to není jako úplně nová věc. Jo? Je to jednak na úrovni, řeknu, takové té jako nezávazné, ale jako velmi významné světové, existuje třeba něco jako UN Global Compact, což je taková vlastně dohoda, která se učiní v rámci OSN, ke které dobrovolně mohou přistupovat firmy, organizace, členské státy, které zakotvují nějakých 10 základních principů, například zákaz dětské práce, zájení práv zaměstnanců, nepoškozování životního prostředí, což zní v zásadě se po ty principy podepíše asi úplně každý. Tam jde o to, jak se to, co přesně to znamená z pohledu požadavku a jak se to provádí do praxe, když se k tomu někdo přidá dobrovolně, a těch firm v Česku Česku je docela hodně, jo? Jsou to především ty velké korporace, které jako vnímají, že ta jejich společenská odpovědnost tam je, tak v tu chvíli musíte začít trošku jako monitorovat a dokazovat, že vlastně ty principy plníte. Že když říkáte nepoškozuji životní prostředí, takže tak dobře, tak musím ale mít nějakou metodiku, že to opravdu dělám, že třídím, že jo, snižuji emise a podobně. Takže pak, a to je řeknu věc dobrovolná. To postupovalo až tak, že v některých evropských zemích dneska to, o čem se dneska bavíme, ta směrnice o řeknu řádné péči podniků v oblasti dodavatelského řetězce už platí jako zákon několik let. Ve Francii, v Německu to je od roku 2022, jestli se nepletu, Lieferkettengesetz, zákon o dodavatelských řetězcích, který v podstatě, řeknu principiálně, je celkem podobný této úpravě. Jako z pohledu rozsahu, povinností se samozřejmě trochu liší, jo, není tak široký a není tak přísný, jako byl ten návrh Evropské komise, ale čili není to něco, co by Němci neznali, znají to velmi dobře, už to u nich platí a znají to i Češi, protože všichni ti, co dodávají těm německým firmám do Německa, to samozřejmě musí dodržovat taky, protože to po nich jejich němečtí partneři vyžadují. Jo, čili řeknu, německá firma typicky řekne, já ze pohledu německého zákona, můj dodavatel do automobilové továrny ve Stuttgartu, který vyrábí v České republice, musí splňovat tyhle ty pravidla, musí mi třeba dodávat informace o svém snižování uhlíkové stopy, musí mi potvrdit, že nemáme v Čechách dětskou práci, že, což asi takový problém není. A jo, jako to už jako v praxi to vlastně je a řada českých firm se s tím potkala. Ne nutně na úrovni, že by to byl zákon, ale prostě jejich smluvní partner to po nich chce.
Takže takové to obvyklé zděšení, co si to zase ten Brusel vymyslel, že tady není úplně na místě, protože, jak říkáte, řada českých firm už to zná, konec konců nějaké zásady v tomto smyslu byly schváleny už před mnoha lety na půdě OSN, podobné standardy má OECD. Ta novinka je, že to bude mít podobu zákona, respektive směrnice.
Ano, a že to bude jako... jako velmi silné ve smyslu rozsahu, ve smyslu dopadu a rozhodně to takhle, já bych to rozhodně jako nezlehčoval, protože ta myšlenka není nová, není to něco, co by, mluví se o tom už celou dobu, opravdu jako několik let o těch principech, o tom, že se to udělá, ale je to určitě, jako řeknu, věc zásadního významu pro firmy, ne všichni to tak vnímají, ale že to opravdu dopadne do jejich dennodenního života, do jejich nákladů, do toho prostě, odkud budou moct brát, co budou muset dělat a jaké množství administrativy a byrokracie budou muset tady proto, aby to vůbec splňovali, vynaložit. Čili jako to rozhodně jako není něco malého, je to něco, co opravdu dotkne v podstatě všech, protože, a teď se dostaneme k tomu, na koho se to vztahuje třeba, protože ono se to má vztahovat na soukromé firmy od nějaké velikosti. Vždycky se říkalo, nebude to platit pro malé střední podniky, bude to jakoby pro firmy, které mají nějaký vyšší obrat v rámci holdingu a nějaký vyšší počet zaměstnanců. Diskutovalo se o tom, jestli to bude obrat celosvětový 100 milionů euro a více, jestli to bude 500 zaměstnanců, 250 zaměstnanců. Takže jako řekněme, nebudou tam určitě malé firmy a otázka, jak si definujeme tu firmu střední. Ale ono to samozřejmě, tohleto, že ten zákon, který z té směrnice nakonec vypadne, se bude vztahovat na tyhle ty velké firmy, jedna věc. Druhá věc je, že to přesně, co se děje dneska s tím německým zákonem vůči českým dodavatelům. Ty firmy, na které se to vztahuje, budou, aby plnili ty povinnosti z toho zákona, muset je aplikovat a vyžadovat jejich plnění, prostě přehodí to.
Byť to bude na ty největší, tak budou přenášet postupně to břemeno administrativní níže.
Tu administrativu jako ne možná tolik vždycky, ale prostě vlastně ty požadavky toho, že třeba ty výrobky, suroviny, polotovary, které dodávají, musí splňovat nějaké předpoklady, musí mít, řeknu, nějakým způsobem zajištěné, potvrzené, že se při jejich výrobě nedělali, když to tam do úvozovek špatné věci a podobně, tak tady to všechno musí být potvrzeno a budou to muset dokládat právě i ty firmy menší. Jo, budou mít samozřejmě na výběr, nebudu dodávat těm velkým fabrikám, tak prostě na to kašlu a netýká se mě to. Jo, budu si vyrábět dřevěné stoly a židle na malém lokální okresním trh. Městě a budu to tady prodávat, nebudu to dodávat ani do IKEA, ani do Eatony možná, jo, ale prostě dělám, a tak se mi to netýká. To samozřejmě pojede dál, ale ve chvíli, kdy bude chtít do té IKEA dodávat, respektive ono u IKEA jako skandinávské firmy už dneska, když tam chce dodávat, tak nepochybně tady to splňovat musí, protože v tomhle byli papežtější než papež, tak to se jich samozřejmě týkat bude.
A jak to tak bývá, někdy ty úmysly jsou šlechetné, asi nikdo nechce nosit boty, na kterých pracovali, řekněme, Ujguři v zajateckých lágrech, nebo děti, kde si v Ázii, nebo si to aspoň myslím, ale nemůže se stát, že ve finále tohleto opatření, vedle toho teda té administrativní zátěže, která bývá ve vztahu k Bruselu asi proklínána nejčastěji, že to dopadne i tam, kam nechceme, v tom smyslu, že v dobrých dobách si můžeme dovolit být zelenější než zelení, dbát na ekologii, což je samozřejmě hezké, ale že v krizi, která může přijít, jsou ty priority někde úplně jinde a že tahle ta směrnice může podvázat třeba nějaké výrobní možnosti v důležitých segmentech, jako se ukazuje, je třeba dneska zbrojní průmysl.
To riziko tam teoretické je, ale asi já bych řekl, že já bych ho neviděl jako úplně velké z toho pohledu. Samozřejmě nemůže limitovat možnosti toho, co se dá nebo nedá dělat. A ve chvíli, kdy dojde k nějaké krizi, tak to, co platí, řeknu z pohledu zdravého rozumu, a ve chvílích krize a válek a podobných situací se k tomu zdravému rozumu často dopracují i širší politické masy, tak v tu chvíli se ty pravidla prostě změní. Protože to je potřeba. Jo, jako viděli jsme to za covidu, viděli jsme to za náběhu války na Ukrajinu. Na Ukrajině vidíme to dnes a denně, že si ty pravidla měnit dají. Mm-hmm. Ono konec konců z pohledu třeba zásahu do občanských práv, což přesně jsme u nějakých lidských a občanských práv, z pohledu jejich ochrany. Když jsme viděli, jako ve chvíli, kdy nastaly, nemyslím teď, ale už před lety teroristické útoky, tak v řadě západních i středoevropských zemí došlo k omezení nebo k úpravě práv, které se týkají shromažďování svobody tisku, sbírání informací, monitorování občanů. Věci, které třeba před 30 lety by byly možná ne v Česku, ale třeba v Německu nebo ve Francii nepředstavitelné, tak dneska se dějí běžně. Mm-hmm. Přesně proto, že k těm změnám se došlo rychle. Čili já bych se nebál toho, že si na sebe upleteme bič, který ve chvílích krize způsobí kolaps, protože ve chvíli krize prostě k těm změnám se sáhne a nebude to úplně tak náročné. To, co hrozí spíše, je, než ta krize nastane, co to způsobí s naším hospodářstvím, s naší ekonomikou, s konkurenceschopností našich velkých i malých firem. A tam ty obavy jsou oprávněné a o tom vlastně ta diskuze teď za poslední 3 roky byla. A vedla k tomu, když bych se dostal vlastně k tomu, co se tam dneska, teď vlastně za poslední měsíc stalo z pohledu obsahu toho návrhu směrnice, je, že se významným způsobem změnily kritéria jednak toho, na koho se to bude vztahovat, čili navýšily se ty hranice velikosti firmy. Čili v tuhle chvíli, v tom návrhu, který je z Evropské rady a který Evropský parlament buď to schválí, nebo ta směrnice vůbec nebude, je ten obrat pro firmu, na kterou se vztahuje, dán na 450 milionů euro, což je třeba oproti úvahám o 100 milionech euro jako opravdu velký rozdíl. Je tam vlastně jako napsáno, že se to vztahuje na z pohledu počtu zaměstnanců na více jak 1000 zaměstnanců. To je třeba jako něco, co v porovnání
s tím původním návrhem vlastně přitvrdilo, naopak ulevilo.
Ulevilo, jako řeknu, jako tam bylo jako číslo, co je samozřejmě odhadované na počet firm, na které se to bude v rámci Unie stahovat, tak předtím to bylo 13 000 firm, teď to kleslo na 5 000. Mm-hmm. Čili jako ten rozsah se významně snížil. Což samozřejmě neznamená, že to nebude vztahovat na jejich subdodavatele, čili ono to nějakým způsobem dopadne dál taky. To samé se vztahuje na neevropské společnosti, čili neevropské společnosti s obratem nad 450 milionů euro se do toho spadají taky. Jo, čili není to jenom pro evropské firmy, je to vlastně pro jakékoliv firmy na evropském trhu. Mm-hmm.
A vím, že jste před časem zmiňoval zajímavou věc, že tam snad měla být původně zakotvaná i osobní odpovědnost vedení firem, to se vám podařilo dohledat, jestli tohle se nějak změkčilo?
Ten návrh je relativně hodně obsáhlý, takže jako ještě jsem jako nezvládl pročít všechny detaily. To, co tam jakoby, ale spolu té odpovědnosti, teď tu odpovědnost přijmou to ustanovení, které tam bylo v tom návrhu, jsem tam zatím nevidím, takže možná tam je schovaný někde, ale ono se to samozřejmě na tu odpovědnost vedení firem dostane zprostředkovaně, protože ta směrnice, pokud se schválí teďkon, tak bude nějaký čas 1,5 roku až 2 roky na implementaci. To znamená, že z ní každá členská země, Španělsko, Německo, Česko, bude muset udělat národní zákon. Čili směrnice půjde na ministerstvo, v tomhle případě asi spravedlnosti, které připraví nějaký návrh českého zákona, to půjde do parlamentu, na vládu, do parlamentu, tam se schválí, projedná, bude muset respektovat minimálně to, co v té směrnici je, a řadu věcí bude muset vymyslet na národní úrovni. A tam bude mimo jiné obsaženo právě to, jaké sankce to bude mít z pohledu firem, protože se říká, že za plnění povinností podle té směrnice odpovídají firmy z pohledu jako civilně právní odpovědnosti, čili mimo jiné za škodu, kterou způsobí tím, že poruší ty povinnosti. Krom toho tam budou nějaký systém pokut, zase jak budou vysoké a za jaké konkrétní porušení se budou ukládat, se bude muset vymyslet, napsat v těch národních zákonech. Ale musí tam být jako systém pokut, jsou tam daná pravidla pro to, jak má vypadat, a bude tam nějaký národní regulátor, čili musí se určit nějaký existující úřad nebo vytvořit nový úřad, který bude dohlížet v rámci České republiky a všech dalších evropských zemí vždycky na to, že se ty povinnosti podle toho zákona řádně plní, a řeknu ty informační povinnosti, reporting a podobně, že se jako vyplní také. Čili to všechno bude znamenat řadu opatření na národní úrovni, a takže třeba na přesnou výši těch pokut si budeme muset ještě počkat, a i toho, jako jak přesně budou vypadat jako ty skutkové podstaty těch porušení předpisů.
No, na to jsme narazili už při minulém rozhovoru u Green Dealu jako takovém, byť tohle vlastně jsme na začátku zmínili, že je také forma nebo součást Green Dealu, ale chtěl jsem zmínit, jsme narazili na to, že i tyto dobře vedené úmysly bohužel západní společenství neumí řešit vlastně jinak než nárůstem byrokracie a administrativy, což je tady zjevně i tento případ, protože myslím, že když zase někdo uslyší, že by se měl tvořit nějaký nový úřad, tak už dostávám žitky před očima.
To samozřejmě ano, ale jako to prostě řeknu, z každé nové povinnosti, kterou si vymyslíme, jestli to je povinnost na kvalitu potravin, na kontrolu přítomnosti mikroorganismů na povrchu strojů, nebo na to, že nějaké firmy mají dodržovat lidská práva, a jo, tak jako pokud řekneme, je to povinnost, kterou stát chce, aby se plnila, tak pokud by nenapsal nic dalšího, tak upřímně řečeno se plnit nebude. Protože prostě povinnost, která nemá sankci, v principu ji začne čím dál tím větší množství těch povinných subjektů ignorovat, až nakonec se z toho stane prázdný papír, a to z pohledu právníka, říkám, je vlastně úplně špatně. V tom případě by taková povinnost vůbec neměla být, protože povinnost, která se neplní, pouze vede k tomu, že vede lidi k tomu, že ignorují právo jako takové. Jo, takže když je povinnost, plnit se má, takže můžete buď to říct, buď to necháme čistě v rovině uplatňování těch individuálních práv, což je běžné, když řeknu, nesmíte třeba, když vás soused obtěžuje kouřem nebo sype vám něco na pozemek, tak tam jako většinou jako žádný úřad není, aby řekl, dám ti pokutu, sousede, za to, že porušuješ něco, protože on porušuje vaše práva. Čili vy můžete jít k soudu, můžete jít na obecní úřad, říct, spáchal přestupek, ale primárně byste měli jít k soudu a říct, jako, no, nejdřív za tím sousedem možná, potom k soudu a říct, jako, jestli to nenecháš, tak prostě jednak chci, aby soud vydal rozhodnutí, že to dělat nesmíš, a pak budeš porušovat soudní rozhodnutí, a to samozřejmě má řadu následků. A za druhé, mi musíš platit škodu v té výši, protože jsem to musel odvíst, upravit, a ještě krom toho mi to obtěžovalo, smrdělo to a podobně. Takže to je jako ta jedna možnost, jak řešit jako vymáhání povinností. Ale ve chvíli, kdy to je něco, co se ukládá všem, paušálně ze strany státu, tak jako vlastně ten stát jako jinou možnost, než říci, bude tam nějaký systém kontroly, když se to nebude dodržovat, budou pokuty, nebo jiné sankce typu, že vám třeba sebereme oprávnění k podnikání a podobně, jo, tak jako jinak jiná možnost tam není. Takže zpátky k tomu povzdechu, že nám roste byrokracie, a ona byrokracie nemusí být vždycky špatná, ale když je jí hodně, tak prostě zatěžuje. A to je pravda, ale jako jediná obrana proti růstu byrokracie je nevymýšlet si další povinnosti. Jo, prostě když už je máme, když řekneme, tady to chci, aby bylo, protože dnešní společnost má spoustu různých zájmových skupin a každá z ta skupina něco chce, tak pokud si vymyslí, že něco chce, tak pak má ten problém, jako jak to zařídit, a jinak než to u další byrokracií se to udělat v podstatě nedá.
To by bývala byla hezká tečka za naším rozhovorem na toto téma, ale neodpustím si ještě jeden dotaz. a to je spíš názorová věc než na vaši právní expertizu, jestli vlastně tahle směrnice je víc z hora nebo z dola, protože já sám jsem na úvod zmínil, že mám pocit, že zejména západní zákazníci vlastně vyžadují to, aby výrobky, které nosí, ať už telefony nebo brýle nebo boty, oblečení, mělo jaksi přesah nebo minimálně garantovalo, že není spojeno s něčím nehezkým, jako je právě třeba dětská práce. Kde myslíte, že se vlastně ta idea téhle směrně se vzala? Z hora nebo z dola?
To je dobrý dotaz a přiznám se, že nevím, kdo s tím přišel první, ono se to asi ani zjistit nedá. Ale jak říkám, jako není to jako určitě něco, co by se vymyslel tento rok nebo před 5 lety někdo v Evropské komisi, jako z pohledu toho, že by bylo dobře, aby se s tím to něco dělalo. Jo, někdo tam určitě vymyslel s tím, jako jak zařídit, aby se jako ty věci více kontrolovaly, aby se limitovalo jejich rozšíření, ale to, že chci, aby se dodržovaly lidská, občanská práva, práva menšin, práva žen, práva dětí a samozřejmě ty práva mohou přibývat nebo ubývat. Jo. Takže to, co jako je samozřejmě riziko takové úpravy, je, že ještě řekneme, že máme nástroj na to nutit firmy, aby v podstatě pomáhali státům a vládám vymáhat respektování lidských práv. Prostě protože třeba občané na druhou stranu v té zemi opravdu třeba se jako najednou naštvou řeknou, já nechci, aby mi se někdo prodával prostě kačenky, které vyrábějí Ujgurové nebo otroci někde, nebo někdo v podmínkách toho, že pracuje 18 hodin denně a dožívá se 45 let průměrného věku. Jako to v nějaké chvíli tyhle ty detaily vybublají na stránky novin a ty fotografie, tak najednou se vzadme bouře a řeknou, jako to nechceme. Ale na druhou stranu, jak zařídit, aby se to opravdu nestávalo, to je mnohem obtížnější a tady to je jedna z cest, která se řekla, dobře, chceme brát dodržování lidských práv vážně a nejenom u nás, ale i jinde, pokud ty státy a firmy s náma chtějí obchodovat a dělat biznis. Jestli na druhou stranu, jako samozřejmě ta myšlenka jako na omezení dětské práce je může připadat hezká, na druhou stranu, jako kdyby se limitovala lidská práce, tak bychom asi v 19. století, ani v první polovině 20. století v Česku neměli vůbec nic.
No, časy se vyvíjí.
Časy se vyvíjí a je pravda, a ten problém, jako který jako řada lidí úplně nevnímá, je, že ty ekonomické úrovně a úrovně rozvoje jednotlivých zemí se výrazně liší a chtít po východoasijských zemích, které jsou na opravdu jiné ekonomické úrovni, aby dodržovali úplně ty samá pravidla, jako my jsme si můžeme dovolit a chceme dodržovat tady v Evropě, je poněkud naivní. Jo, takže jako ono i v tom jádru té jako ideologie není něco úplně v pořádku, ale každopádně vedlo to k tomu, že máme ten předpis, který brzo asi budeme mít.
Říká Kamil Blažek, partner právní kanceláře Kinstar. Děkuji za další společnou bruselskou sedmu.
Děkuji také a přeji hezký den.
A příjemný den přeje i Robert Češťan.